រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរួមទាំងក្រសួងយុតិធម៌ព្រមទាំងប៉ូលីសបានប្រកាសក្នុងសន្និសីទកាសែតពីការទទួលពាក្យបណ្ដឹងធំធំចំនួន4ពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋសរុប 7,430 នាក់ដែលបានចាញ់បោកក្រុមហ៊ុននិងអង្គការសមាគមដែលមានទឹកប្រាក់សរុបប្រមាណ60លានដុល្លារបណ្ដឹងទាំងនោះត្រូវបានអន្តរក្រសួងបង្វែរទៅកាន់តុលាការដើម្បីចាត់ការតាមច្បាប់ក្រុមហ៊ុន EBC និងអង្គការសមាគមពីរផ្សេងទៀតដែលមានមេខ្លោងទាំង4នាក់បានបើកប្រតិបត្តិការពីរ៉ាមីតដោយលួងលោមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដាក់វិនិយោគលុយដើម្បីទទួលបានការប្រាក់ 10% ក្នុងមួយខែឬ 120% ក្នុងមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែនៅពេលមួយខែឬ2ខែដំបូងក្រុមហ៊ុននោះបានផ្ដល់លុយការប្រាក់ដោយការសន្យាទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែនៅពេលប្រជាពលរដ្ឋដាក់ទុនច្រើនហើយមានអ្នកចូលរួមកាន់តែច្រើនគឺមេខ្លោងក្រុមហ៊ុននោះបានវិចលុយរត់ចោលប្រទេសកម្ពុជាបាត់នៅក្នុងសនសើកសែតនៅក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី30ខែឧសភាលោកងីច័ន្ទផលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានថ្លែងថាហេតុការណ៍ក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015ហើយកាលនោះរដ្ឋាភិបាលបានផ្សព្វផ្សាយទប់ស្កាត់ផងដែរក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែមិនទាន់មានប្រជាពលរដ្ឋដាក់ពាក្យប្តឹងទើបរដ្ឋាភិបាលមិនអាចចាត់ការឡើយ
អ្វីដែលចង់បានជួបជាមួយប្រជាពលរដ្ឋបែបនេះគឺបាទខាងជួនអំពីសារបានបានន័យថាបញ្ហានេះកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំមកម្ល៉េះហើយរដ្ឋាភិបាលយើងបានធ្វើការងារបង្កើតក្រុមការងារមួយហើយបានតាមដានកិច្ចការនេះជាជាប់ជាប្រចាំបើសារតែយើងមានវិធានការរដ្ឋបាលតបដើម្បីផ្អាកសកម្មភាពរបស់អង្គការទាំងអស់នោះដើម្បីបន្តមិនឲ្យមានសកម្មភាពហើយក៏បានផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមកុំឲ្យជុលចាញ់បោកគាត់បន្តទៀត
ជាមួយគ្នានោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកឌីវិជាប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលសន្តិសុខនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណមេខ្លោង4នាក់រួមមានជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់និងជនជាតិខ្មែរ3នាក់ដែលបានឈោបបោកប្រាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ 7,430 នាក់ក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ60លានដុល្លារអាមេរិកបរិះមេខ្លោងទាំង4នាក់នោះបានបោកប្រាស់លុយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតាមរយៈក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលទទួលប្រាក់បញ្ញើពីប្រជាពលរដ្ឋហើយសន្យាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅការប្រាក់ 10% ក្នុងមួយខែជនសង្ស័យជាមេខ្លោងទាំង4នាក់នោះរួមមានទី1ឈ្មោះតាន់ស៊ីឈិនហៅសៀនតាន់ជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន EBC ទី2ឈ្មោះឡុងសម្បត្តិជាប្រធានទីផ្សាររបស់ក្រុមហ៊ុន EBC មានអាស័យដ្ឋាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញទី3ឈ្មោះជីហ្គោសាលីជាប្រធានសមាគមអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកវិនិយោគមានអាស័យដ្ឋាននៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងទី4ឈ្មោះហ៊ូតសវណ្ណប្រធានអង្គការមូលនិធិអភិវឌ្ឍអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានអាស័យដ្ឋាននៅភ្នំពេញបរិះទាំង4នាក់កំពុងរត់គេចខ្លួនហើយមានដីកាពីតុលាការបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនយ៉ាងណាក៏ដោយលោកការិទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតនោះថាក្រៅពីស្វែងរកចាប់ខ្លួនមេខ្លោងទាំង4នាក់អាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាក៏បានចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងក្រុមហ៊ុននៅជើងក្រោមមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនិងនៅខេត្តតាកាវហើយបានបញ្ជូនជនទាំងនោះទៅកាត់ទោសតាមច្បាប់នៅពេលនេះវិធានការរបស់អាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចក្នុងការជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនទាំងនោះគឺទី1អាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចនឹងបន្តតាមចាប់មេខ្លោងយកមកផ្ដន្ទាទោសទី2ជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានប្រាក់បន្តិចបន្តួចមកវិញខ្លះនិងទី3ផ្សព្វផ្សាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតកុំចាញ់បោកតទៅទៀតព្រោះថាការបោកប្រាស់នោះគឺអាចបដូររូបភាពជាច្រើនដូចជាការបង្ហាញគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅដីសម្បត្តិឬក៏ចងការប្រាក់រាប់ថ្ងៃដោយ1000ដុល្លារគេនឹងផ្ដល់ការប្រាក់ឲ្យដល់ទៅ50ដុល្លារជាដើមក្នុងមួយថ្ងៃ
ចឹងគោលដៅរបស់យើងមាន3ជាសរុបទី1តាមចាប់នេះខ្លោងទី2ធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាប្រដ្ឋគាត់ទទួលបានមកវិញខ្លះបាទទី3គឺធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាប្រដ្ឋក៏ទេផ្សេងទៀតទទួលរងគ្រោះដោយសារការឆោបោកដោយករណីនេះឬករណីស្តីងនេះឬវិធីបោកថ្មីថ្មីបាទតែអាចមានចឹងសូមបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់យកចិត្តទុកដាក់មុននឹងសម្រេចចិត្តយកចិត្តទុកដាក់វិភាគឲ្យបានច្បាស់ខ្លាចចាញ់បោកគេដោយករណីបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋទាំងក្នុងករណីឆោបោក
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកងីច័ន្ទផលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃបានបន្ថែមថាទំហំនៃការបោកប្រាស់តាមរយៈការផ្ដល់ការប្រាក់ថ្លៃរហូតដល់ 10% ក្នុងមួយខែនោះគឺអាចមានប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនតិចជាង 50,000 នាក់នោះទេហើយទំហំទឹកប្រាក់អាចមានដល់រាប់រយលានដុល្លារក្នុងនោះជាមជ្ឈមប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់អាចចាញ់បោកដល់ទៅ 8,000 ដុល្លារហើយបើតាមការសាកសួរមានអ្នកខ្លះចាញ់បោករហូតដល់ជាង 100,000 ដុល្លារផងដែរខ្ញុំបាទមេងផល្លាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលី រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ។